Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara thonë se shpallja e dy organizatave në veri si terroriste vendim i pa koordinuar. Humbjet nga masat ndëshkuese të paralajmëruara nga Bashkimi Evropian. Qindra të arrestuar gjatë protestave në Francë pas vrasjes një adoleshenti. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Washingtonin sa i përket shpalljes së mbrojtjes civile dhe brigadës së veriut, organizata terroriste. Qeveria e Kosovës dje i shpalli këto dy organizata si terroriste. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha gjatë arsyetimit të vendimit se këto dy organizata që veprojnë në veri paraqesin kërcënim serioz dhe të drejtpërdrejtë për rendin kushtetues dhe sigurinë në Kosovë. Vendimi i qeverisë së Kosovës për të shpallur këto grupe si organizata terroriste nuk ka qenë i koordinuar me SBA-n dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar. Ky vendim do të duhej të koordinohej me partnerët më të ngushtë ndërkombëtar të Kosovës, përfshirë ata të cilët kanë përgjegjësinë primare për të siguruar stabilitetin e Kosovës. Ne sërish i bëjmë thirrje Kosovës që të përmbahet nga hapat e njëanshëm, përderisa ne po punojmë me të gjitha palët për të zgjidhur krizën aktuale, tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për Radio Evropa e Lirë. Sipas Kurtit, këto dy organizata kanë kryer veprime me elemente terroriste, si sulme të armatosura ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, pjesëtarëve të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX dhe ushtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se SBA-ja dënon dhunën e papranueshme ndaj trupave të misionit të NATO-s, KFOR. Ata që kanë kryer këto sulme duhet të mbahen përgjegjës pas një procesi të rregullt me transparencë të plotë, tha zëdhënësi. Më 29 maj protestuesit serb në Zveçanë u përleshën me pjesëtarët e KFOR-it. 10 persona u lënduan nga të dyja palët gjatë këtyre përleshjeve. Autoritetet në Kosovë kanë sqaruar se vendimi për shpalljen e këtyre dy organizatave si terroriste nuk do të prek askënd që mund të ketë kryer vepra penale para këtij vendimi. Sipas ligjit në Kosovë, kur organizatat shpallën terroriste, aktiviteti i tyre ndalohet menjëherë. Çdo aktivitet i mëtejm i tyre do të barte pasoja të rënda ligjore. Mbrojtja civile dhe brigada e veriut numërojnë qindra pjesëtar të tyre nga radhët e komunitetit serb. Shpallja e tyre si organizata terroriste vjen në kohën kur tensionet në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe janë rritur. Serbët lokal po kundërshtojnë kryetaret e rinj shqiptar të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavicit, që u zgjodhën më 23 prill. Këto votime u bojkotuan nga popullata serbe, që nga 26 maj serbët kanë protestuar në veri dhe që atëherë në këtë zonë janë regjistruar disa sulme me shok bomba dhe granata dore që kanë shkaktuar dëme materiale, por pa pasoja në njerëz. Bashkësia ndërkombëtare ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të shtensionojnë menjëherë situatën dhe Prishtina të organizojë zgjedhje të reja në katër komunat në veri. Vendimin e qeverisë së Kosovës për të shpallur organizata terroriste, mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut, lista serbe ka vlerësuar si pjesë të planit të regjimit të kryeministrit Albin Kurti për të vazhduar me, siç thon, terrorin politik në veri të Kosovës dhe arrestimin e serbëve. Planet që dalin nga ky vendim tregojnë se në vend të shtensionimit në bazë të thirrjeve të gjithë bashkësisë ndërkombëtare dhe mbar popullit serb, Kurti po planifikon për shkallëzim të mëtejm, represion dhe konsolidim të pushtetit parapolicor dhe pushtues në veri të Kosovës, u tha në njoftimin e listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë. Lista serbe dhe njëherë u bëri thirrje misioneve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian në Kosovë, KFOR-it dhe EULEX-it që të vendosin me njëherë forcat e tyre në veri të Kosovës në mënyrë të, siç thanë, parandalojnë Kurtin që të realizoj planin e tij djallëzor dhe të rrezikoj paqen. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të shqetësuara me faktin se qeveria e Kosovës nuk është duke ndërmarr hapa konkret për shtensionimin e situatës në veri të shtetit. Duke folur në emisionin Rubikon të Klan Kosovës, Hovenier tha se kryeministri kosovar Albin Kurti duhet të nisë zbatimin e planit 3 pikësh të propozuar nga Bashkimi Evropian për daljen nga situata e tensionuar në veri. Ky plan, sipas ambasadorit Hovenier, është ajo çfarë për vetë Shëbas, kërkon Bashkimi Evropian si të mbretëria e bashkuar. Miqtë e Kosovës, vendet dhe institucionet që më së shumti kanë luajtur rol në mbështetjen e Kosovës në këtë trajektore, të gjitha po kërkojnë nga Kosova, nga kjo qeveri, që të ndërmarë disa veprime specifike dhe që të zbatoj planin 3 pikësh të bëjes, tha Hovenier. Plani 3 pikësh i kërkon Kosovës shtensionimin e situatës në veri, mbajtjen e zgjedhjeve të reja dhe kthimin në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Hovenier tha se është e habitshme sepse nuk ka një përgjigje pozitive nga qeveria e Kosovës. Jemi të habitur, është e vështirë për neve ta kuptojmë se përse kjo kërkesë nuk merr përgjigje pozitive dhe nuk duket që do të ketë, tha ambasadori Hovenier. Ai nuk përjashtoi pasojat e tjera për Kosovën në rast se qeveria e Kosovës nuk ju përgjigjet kërkesave të partnerëve ndërkombëtar. Është e qartë se do të ketë disa pasoja tjera nëse vazhdojmë në këtë rrugë ku qeveria e Kosovës nuk ju përgjigjet kërkesave të gjithë miqve të saj, nga të gjitha shtetet që kanë treguar një apo dy dekada për kushtim që të shohin Kosovën duke zënë vendin e saj në Evropë dhe në strukturat euroatlantike, tha Hovenier. Ai mohoi zërat kritik se SBA-ja është duke u treguar më ashpër me Kosovën se me Serbin, duke thënë se edhe nga Serbia është duke u kërkuar zbatimi i planit 3 pikësh. Duke komentuar dërgimin e njësive speciale të policisë së Kosovës në komunat veriore, Hovenier tha se ajo nuk është mënyra më e mirë për të mbajtur situatën në kontroll, si të përmendi, siç tha ai, shqetësimet e shfaqura nga qytetarët e pjesës veriore për praninë e madhe të zyrtarëve policorë të njësive speciale të Kosovës. Masat ndëshkuese që Bashkimi Evropian ka paralajmëruar të marrë kundër Kosovës për shkak të mosperfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore, rrezikojnë projektet milionëshe, thon ekspert, pasi nga këto masa mund të pezullohen edhe fondet e BE-s, si donatori më i madh në Kosovë. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Masat ndëshkuese për Kosovën të paralajmëruara nga Bashkimi Evropian mund të rrezikojnë projekte politike dhe financiare, thon ekspertët. Emro Shujkani, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, tha se ekonomia e Kosovës është në zhvillim dhe kjo mund të ketë pasoja nga masat e paralajmëruara.
Po duke qenë se jemi në një ekonomi në zhvillim, një ekonomi ende fragile në shumë aspekte, unë gjykoj që këto mund të dëmtojnë shumë Kosovën, por mende vazhdojmë me besu që nuk do të vjen deri te ky përshkallëzim, nuk do të vjen deri te kjo gjendje dhe
BE-ja paralajmëroi se gjatë kësaj jave do të komunikojë masa ndëshkuese për Kosovën për shkak të, siç tha, mosperfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore të vendit. Për të njëjtën arsye, BE-ja ka ndërmarrë tashmë disa masa për shirë pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në disa ngjarje të nivelit të lartë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha në mbledhjen e qeverisë të enjtën se autoritetet nuk do të hidhërohen me masat ndëshkuese të BE-s. Sipas tij, Prishtina do të vazhdojë të jetë partnerja më sinqertë dhe më qëndrueshme në rajon e bllokut sipërket vlerave evropiane. Masat e paralajmëruara të BE-s përfshin pezullimin e punës të gjitha grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizim asociimit, që është hapi parë drejt antarësimit në blok, pastaj pezullimin e financimit të programeve të BE-s, mosmiratimin e projekteve nga fondi për investime në Ballkanin Perëndimor dhe pezullimin e takimeve në nivele politike. Blerta Deliu, antare Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës, tha se në kuadër të MSA-s deri tash janë anuluar dy takime që ishin parapart të mbanë në Bruxelles.
Çdo mos pjesëmarrje e Kosovës në forumet e tilla nuk i kontribon agendës sonë të forcimit mekanizmave që e përafrojmë Kosovën me Bashkimin Evropian, për kundrazi e menon Kosovën në fuqizimin e saj, në rrugën e saj euroatlantike, në rrugën e saj pro-perëndim.
Kosova ka aplikuar për antarësim në BE në fund të vitit 2022. Nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë thonë se Bashkimi Evropian është një ndër donatorët më të mëdhenj në Kosovë dhe masat e paralajmëruara dërgojnë nevonesa e mungesë progresi në shumë fusha. Një omzarifin nga ky grup përmend mundësinë e pezullimit të përkrajes financiare për Kosovën, e cila përfshin programet aktuale, si kurse instrumentit për asistencën e para antarësimit IPA 3, si dhe refuzimin për të përkrahur financiarisht çdo propozim që është ofruar nga Kosova në kuadër të kornizës e investimeve për Ballkanin Perëndimor. Këto përfshin një numër projektesh të rëndësishme infrastrukturore, tha ajo, duke shtuar se megjithatë duhet theksuar se këto veprime duhet konsideruar si të përkohshme dhe në momentin që shihet progres në përmirësimin e situatës, të njëjtat do të tërhiqen. Kosova dhe BE-ja kanë të nënshkruar marrëveshjen financiare në kuadër të instrumentit për asistencën e paraantarësimit, e njohur me shkurtesën IPA. Fondet IPA kanë për qëllim të ndihmojnë vendet që janë në procesin e antarësimit në BE në zbatimin e reformave politike, institucionale, ligjore, administrative, sociale dhe ekonomike. Në kuadër të IPAS, Kosova ka filluar të përfitojë mjetet nga viti 2007. Nga ajo kohë deri në vitin 2022, vendi ka fituar në total 1.21 miliard euro. Në maj të vitit e kaluar, Kosova dhe BE-ja kanë nënshkruar edhe marrëveshjen kornizë të partneritetit financiar IPA 3. IPA 3 mbulon periudhën 7 vjeçare, duke filluar nga viti 2021 deri në vitin 2027. Ndërsa në shtator të po ati viti, dy palet kanë nënshkruar marrëveshje financiare në vlerë prej 63.9 milion eurosh për sektorin energjisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Për të tretën natë me radhë në Francë janë mbajtur protesta mbarkombëtare. Protestat janë zitur pas vrasjes së një adoleshenti nga një zyrtar policor. Gjatë protestave të enjtën mbrëma janë arrestuar afër 700 persona. Holësit të tjera nga Mimoza Sadiku.
Presidenti Francës Emmanuel Macron më 30 qërshor do të drejtoj takimin e ri të krizave me ministrat e tij pasi për të tretën natë me radhë ka pasur protesta mbarkombëtare. Protestat në Francë u nxitën pas vrasjes së një adoleshenti nga një polic gjatë një kontrolli trafiku. Qindra protestues janë arrestuar teksa në disa qytete ata kanë dëmtuar dyqanet. Trazira gjatë natës pasua një marsh të mbajtur të enjtën në kujtim të 17 vjeçarit në Hell, i cili u vran nga një polic. Vrasja e tij ka nxitur kritika lidhur me taktikat që përdor policia ndaj personave me të ardhurat të ulta në zonat multietnike. Rreth 40.000 polic u dislokuan në disa qytete gjatë natës, teksa autoritetet kanë vendosur orë policore në komunat afër Parisit dhe kanë ndaluar tubimet publike në Lel dhe Torkun. Pavarësisht përfshirjes së një numri të madh të forcave të sigurisë, është raportuar për dëme në disa qytete franceze. Ministri i Brendshëm Gerald Dermanin tha se 667 persona janë arrestuar në atë që ai e përshkroi si natë të një dhune të rrallë. Përveç dëmeve ndaj dyqaneve të ndryshme, cak i sulmeve ishin edhe ndërtesat publike, sikurse stacioni policor në qytetin Pau, që u sulmua me koktej molotovi, than autoritetet. Po ashtu në Lil, një shkollë fillore dhe një zyre e qarkut u vu në zjarë. Franca është përballur me protesta të vazhdueshme që kur në Hell u vra të martën gjatë një ndalimi në trafik. E gjithë kjo ngjarje është incizuar. Në intervistën e parë për mediat, nëna e Nahelit, Munia, tha se nuk e fajsoj policin, e fajsoj personin, e fajsoj atë që ja mori jetën djalit tim. Ajo tha se zyrtari policor është përgjegjës për ngjarjen. Polici që ka qëlluar drejt adoleshentit është arrestuar dhe është akuzuar për vrasje të qëllimshme. Sipas nënës adoleshentit të vrar, polici pa një fytyrë arabe, një fëmijë të vogël dhe dëshironte t'ja merrte jetën. Qeveria franceze po tenton që të shmang për sëritjen e trazirave të vitit 2005 që unë zetëm pas vrasis së dy djemve me prejardhje afrikane gjatë një ndjekjeje policore. Atë bot, 6.000 persona u arrestuan. Presidenti Macron ka bërthirje për qëtësi dhe ka shtuar se dhuna në protesta është e pa justifikueshme. Na e luvra teksa tentoi të largohej nga policia, e cila tentoi ta ndalonte për një kontroll në trafik. Një video e publikuar shfaq dy zyrtar policor duke qëndruar pranë makinës së tyre të stacionuar, teksa njëri prej zyrtarve ja drejton armën shoferit të makinës. Një zë në video dëgjohet duke thënë: "Do të marrësh plumb në kokë." Polici më pas duket duke shkrepur armën teksa makina largohet. Avokati policit të arrestuar tha se klienti i tij ka kërkuar falje, kur është dërguar në paraburgim. Prokuroria publike në Nanterre, ku ndodhi dhe ngjarja, tha se zyrtari policor nuk ka plotësuar kushtet ligjore që kërkohen për përdorimin e armës.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.